aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Tämä on Politbyro, viikoittainen politiikkaa taustoittava podcast. Ja täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Hei.
Sekä minä, Matti Parpala. Tervetuloa kuuntelemaan Politbyron hallitusohjelman neuvottelut erikoisjaksoa, jonka teemme tänään yhteistyössä Suomen Plan Internationalin kanssa. Neuvotteluissa paikalla myös Planin vaikuttamisen asiantuntija Niina Ratilainen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
No niin, Niina. Mitä seuraavan hallituksen pitäisi tehdä teidän mielestänne tehdä ulkopolitiikan ja kehitysyhteistyön saralla?
Nythän on pitkästä aikaa käydään sellaista vaalikeskustelua, sellaiset vaalit, jossa ulkopolitiikka on aidosti monella tavalla esillä ja globaalit kysymykset. Meillä on ollut just pandemia, josta ollaan selviytymässä, ilmastokriisi, sota Euroopassa, globaali nälkäkriisi, aika monta kansainvälistä asiaa. Ja ehdottomasti nämä kaikki pitää näkyä tietysti Suomen kansainvälisessä politiikassa jatkossa ensi kaudella ja ehkä niin kuin aikaisempaa enemmän näkyä se, että kehitysyhteistyö on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä on niin kuin semmoinen asia, joka on ollut tavallaan kehitysyhteistyössä aika selvä, mutta mitä ehkä ei nähdä sillä tavalla vaikkapa eduskunnassa niin selkeästi, että mikä se ulkopolitiikan keinovalikoima lopulta Suomessa on, kuinka iso osa kehitysyhteistyö on sitä, että miten Suomi, mitä Suomi tekee maailmalla, mitä asioita ja arvoja me edistetään ja mitkä mahdollisuudet suomalaisilla järjestöillä, yrityksillä, kenellä tahansa on ylipäätään tehdä kansainvälisiä suhteita.
Tämä olikin tosi kiinnostavaa, koska itsekään en ole ajatellut. Mä oon aina ajatellut tavallaan se niin kuin tavallaan kova ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sitten on se pehmoinen kehitysyhteistyö. Ja sitten usein tämä on myöskin, että ketkä siitä asiasta puhuu ja miten siitä asiasta puhutaan. Niin itse asiassa tämä ei tunnu olevan ihan hirvittävän selkeä ajatus niin kuin kauhean monelle mullekaan.
Näin on. Niin ja siis, että ilmeisesti tässä on ehkä myös vähän tapahtunut muutosta yli ajan, eikö niin, että tavallaan se, mitä kehitysyhteistyöllä tarkoitetaan ja minkälaisia projekteja siellä on, niin se on myöskin kehittynyt yli ajan, eikö niin?
Kehitysyhteistyö on siis kehittynyt valtavasti ja modernisoitunut totta kai niin kuin ajan mukana. Ja paljon se, mitä Suomi tekee, millaista työtä tehdään ja ehkä myös sitten ihmisten näkökulmat kehitysyhteistyöhön liittyen on muuttunut. Mutta itse asiassa Suomella on ollut aika pitkään aika samantyyppisiä tavoitealueita kehitysyhteistyössä. Vähän samalla tavalla kuin meillä ulkopolitiikkakin kuitenkin ollut johdonmukaista, systemaattista ja pitkäjänteistä, niin samoin myös kehityspolitiikassa. Meillä tällä hetkellä on päätavoitealueissa naisten ja tyttöjen asemat ja oikeudet. Tämä on asia, mitä Suomi on hyvin pitkään ulko- ja kehityspolitiikassa, erityisesti kehityspolitiikassa edistänyt. Koulutus, kestävä talous ja reilut verojärjestelmät, ihmisarvoinen työ ja työ, mistä saa palkkaa, rauhanomaiset demokraattiset yhteiskunnat. Oikeastaan, no Sini sanoi, että pehmeitä asioita ja kovia asioita, niinhän turvallisuuspolitiikka ja ulkopolitiikka usein nähdään. Mutta sitten toisaalta, mikä muu mahdollistaa niin paljon kehitystä ja vakautta kuin tasa-arvo, demokratia, koulutus ja ihmisten mahdollisuus ottaa kiinni yhteiskunnasta, niin kyllä kehitysyhteistyö oikeastaan on aika siellä ytimessä, kun mietitään sitä ulkopolitiikan keinovalikoimaa.
Näkeekö niin kuin ulkopolitiikankaan niin kuin harrastajat välttämättä tuota merkitystä tuolla tavalla? Tai kykeneekö, kuinka moni kykenee niin kuin hahmottaa tuon noin syvällisesti?
Kyllä mä, jos puhutaan ulkopolitiikan harrastajista, ja ajattelen ainakin, että meillä on Suomessa hirveän niin kuin valtavan hyvää ulkopoliittista ajattelua, jossa kehitysyhteistyön merkitys nähdään. Se on sitten ehkä eri asiat, miten vaikka puolueet näkee erityiset nämä temaattiset painopisteet sekä kehitys- että ulkopolitiikassa, mitkä on tärkeitä viedä eteenpäin, mitä priorisoidaan, mistä puhutaan. Ehkä on myös se, että onko nämä asiat keskustelussa esillä. Hyvin useinhan kehitysyhteistyö on julkisessa keskustelussa, kun halutaan kritisoida sitä, mutta ehkä itse ajattelen, että useimmin pitäisi tuoda esiin se, että miten suuri merkitys sillä on nimenomaan niille asioille, mitä me halutaan maailmassa edistää. Ja itse asiassa, jos miettii suomalaisten asenteita kehitysyhteistyötä kohtaan, niin ulkoministeriö tekee mielipidemittausta säännöllisesti ja 2/3 suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä erittäin tärkeänä. Että kyllä niin kuin kehitysyhteistyötä pidetään Suomessa tärkeänä monista syistä. Tietysti ihan niin kuin, jotta me kannetaan sitä yhteistä globaalia vastuuta, mihin myös Suomi kuuluu, mutta esimerkiksi nyt sitten tämän valtavan hirveän sodan alettua, niin on huomattu myös tässä mielipidemittauksessa, suomalaisilla on korostunut se ymmärrys siitä, että miten niin kuin syvä merkitys rauhalle kehitysyhteistyöllä on.
Mm. Niin tuohan on vähän sellainen teema, että jos seuraa sitä niin kuin julkista keskustelua, niin se on niin kuin vähemmistökansasta, jotka ehkä eivät jaa tätä tavoitetta tai eivät kannata sitä, niin on niin kuin hurjan äänekästä. Ja sitten on se niin kuin iso enemmistö, joka kannattaa ja saattaa niin kuin vääristää helpostikin sen näkökulman. Ja sitten saattaa vääristää sen näkökulmaa myös niin kuin poliittisen päätöksentekijän niin kuin mielessä, koska se näyttää siltä, että kansaan tätä vastustaa, kun jatkuvasti on joku niin kuin kritisoimassa.
Mm. Niin, ja sitten varmaan yksi kysymys on just, että no mitkä ne tavoitteet sitten on tavallaan, että jos puhutaan vain kehitysyhteistyötä, niin sitten siihen voidaan myös nähdä erilaisia asioita sisältyvän, eikö niin, että joku voi ajatella, että se on niin kuin vaikkapa kaikkein köyhimpien auttamista ja hyvä niin, ja joku voi, jollakin voi olla siitä erilaisia mielipiteitä, ja joku taas voi nähdä, että vaikka Ukrainan auttaminen pitäisi olla niin kuin laskettu kehitysyhteistyöksi, mitä se nyt ei tavallaan näillä niin kuin nykyisillä laskentatavoilla käsittääkseni ole, tai siellä voi olla semmoisia elementtejä, mutta että se on ollut vaikka kehyksen ulkopuolista, että tavallaan mitä niin kuin, ehkä se kysymys on, että nyt meillekin on rantautunut vaikkapa NATO-keskustelun myötä enemmän tämmöinen niin kuin suurvalta-intressikysymykset ja muut, ja tuntuu, että ainakin tuolla niin kuin Yhdysvalloista käsin silloin, kun asiaa pohdiskeli, niin paljolti tuntui, että siellä niin kuin kehitysyhteistyö nähtiin oikeasti ulkopolitiikan jatkeena ja turvallisuuspolitiikan jatkeena, ja selkeästi rahoitettiin projekteja, joiden aika suoraan uskottiin tukevan Yhdysvaltojen ulkopoliittisia intressejä, niin näetkö sä, että tässä on niin kuin jonkunlainen muutos nyt käsillä, että tavallaan tuleeko meillekin painetta, että tulee enemmän semmoista niin kuin omia intressejä korostavaa kehitysyhteistyötä versus ehkä sitten tämmöistä perinteistä jotenkin epäitsekästä niin kuin auttamisesta lähtevää ja niin sanotusti solidaarisuudesta lähtevää kehitystyötä. Onko tässä joku tämmöinen muutos olemassa ja onko tämä jakolinja jollain tavalla muuttunut tai onko ajattelu sen ympärillä jotenkin muuttunut viime aikoina?
Niin ja miten myös tavallaan sitten tämä niin kuin suurvaltapoliittinen tilanne vaikuttaa tähän, koska kyllähän niin kuin Kiinan ulkopolitiikassa on keskeisesti myös kyse niin kuin oman vaikutusvallan ja omien intressien edistämisestä Afrikan maissa no ehkä etenkin nyt niin kuin Afrikan maissa, mutta niin kuin laajemminkin. Ja jos niin kuin Yhdysvallat pohtii niin kuin, ja nyt taas niin kuin viime kuukausina ollaan nähty, miten Yhdysvallat käy keskustelua siitä, että mikä on niin kuin heidän suhteensa Kiinaan ja miten tähän kaikkeen pitäisi vastata. Jos nämä kaksi supervaltaa kamppailee niin kuin vaikutusvallasta, niin miten tavallaan niin kuin se eurooppalainen niin kuin ulkopolitiikka ja kehitysyhteistyö niin kuin ikään kuin reagoi tähän. Että kyse ei ole välttämättä siitä, että halutaanko me olla niin kuin jotain omaa niin kuin valtaamme maksimoivia toimijoita, vaan se, että se, ikään kuin se pelikenttä on vaan niin kuin muuttunut. Mä puhun jo pelikentästä, joka tavallaan niin kuin kuvastaa jo tietynlaista maailmaa tai maailmankuvaa.
Kyllähän tässä, kun nyt puhutaan paljon tästä suurvaltojen tilanteesta ja kehitysyhteistyön liitoksestakin siihen, niin kyllähän se varmasti oikeasti lähtee siitä, että miten me ajatellaan, että Suomen tai Euroopan pitäisi olla läsnä vaikkapa Afrikassa. Eli silloin se tulee jo siitä, että me ajatellaan tietyllä tavalla, että siellä täytyy olla. Ja musta hyvä niin täytyy olla, että Euroopan kannattaa olla mukana maailman kehityksessä. Ylipäätään me puhutaan kehitysyhteistyöstä, mutta kaikkihan sen takana on kehityspolitiikka. Että me osallistutaan maailman kehitykseen tietyllä tavalla, koska me halutaan, että se on tietynlaista. Me halutaan ohjata sitä tiettyä suuntaa vaikka tasa-arvon kasvamiseen ja eriarvoisuuden purkamiseen. Ja selvää on, että esimerkiksi jos nyt puhutaan Afrikan mantereesta, niin Venäjän ja Kiinan vaikka läsnäolo on siellä merkittävää ja rahoitusvirrat merkittäviä, kumppanuudet merkittäviä. Ehkä Suomessa silminpistävästi on ollut sen tyyppistä keskustelua, että vaikka kehitysyhteistyöstä liittyen on puhuttu nyt siitä, että pitäisikö meidän viedä ottaa rahat pois joltain mailta tai tuki joltain sieltä, jotka äänestää ei-toivotusti, vaikka YK:n turvallisuusneuvostossa, kun käsitellään Venäjän hyökkäyssotaa. Ja tietysti se on ehkä tietyllä tavalla aika ylhäältä päin alas katsottu ajatus siitä, että me voidaan mennä jonnekin ja sanoa, että tehkää näin tai ei leikitä teidän kanssa. Että onko välttämättä paras tapa niin kuin lisätä niitä kumppanuksia, varmistaa sitä vakautta, tulla ikään kuin ylhäältä alaspäin sanomaan. Suomihan on niin kuin Suomella on valtavasti mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä kontekstissa, koska meillä ei ole samalla tavalla kolonistista perinnettä kuin Euroopan monilla muilla mailla. Joten meillä on niin kuin mahdollisuus ilman tällaisia historiallisia taakkoja vähän eri tavalla rakentaa kumppanuuksia. Mutta sitten jos me mennään vähän semmoisella ajattelulla, mikä on niin kuin hirveän niin kuin eriyttävää sillä tavalla, että me vaaditaan tätä, niin se on oikeastaan ehkä vähän sitä samanlaista ajattelumallia. Ehkä niin kuin meidän ei pitäisi olla niin kuin naiveja myöskään siinä, että me itsestään selvästi Eurooppa ja Suomi on mukana joissain asioissa, ellei me aidosti niin kuin rakenneta tästä kumppanuuden pohjalta ja kuunnella niitä tarpeita, vastata siihen kysyntään ja yhdessä sopien tehdä asioita. Ja tämä on niin kuin varmasti se, missä kehitysyhteistyöllä on aika pitkät perinteet, koska se nimenomaan nykyaikana, puhuttiin vähän aikaa siitä, että miten kehitysyhteistyö on kehittynyt, niin perustuu kumppanuuteen. Meillä on paljon paikallisia järjestöjä, kenen kanssa toimitaan, paikalliset toimijat. Ja se pyrkii olemaan niin kuin hyvin vastavuorosta, eikä sillä tavalla, että tuodaan niin kuin Suomen mallia, sitten lätkästään se päälle ja näin toimitaan. Mm. Ja tämä on niin kuin ehkä kuitenkin, ei ehkä nopein tapa, mutta kuitenkin, jos mietitään niitä tuloksia, niin pitkäkestoinen johdonmukainen tapa rakentaa sitä yhteistyötä. Ja ehkä myös sitten sillä tavalla tässä niin kuin liennyttää sitä suurvaltapolitiikkaa ja estää sillä tavalla maailman kaksinapaistumista tai kolminapaistumista. Ja totta kai siis kaikkeista suurvaltapolitiikkaa ehkä liennyttää itse ajattelen lopulta se, että mitä useampi maa nousee köyhyydestä ja epävakaudesta keskitulon maaksi vaikka, niin sitä enemmän mailla on. Ja sitä aitoa niin kuin riippumattomuutta itsenäisyyttä tehdä päätöksiä. Mm. Mitä demokraattisempia maat on, niin sitä enemmän sinne mahtuu erilaista ajattelua, kansalaisliikkeitä, järjestöjä. Ja sitä harvemmin se maa pystyy autoritääriseksi kehittymään, joka sitten on haitallista niin tälle demokraattiselle kehitykselle, mitä me itse toivotaan. Mm.
No teidän hallitusohjelman tavoitteessahan te nostatte esiin nyt näitä tasa-arvoedistämistä, tyttöjen oikeuksia, humanitaarisen avun merkitystä, ilmasto- ulkopolitiikkaa. Miksi juuri nuo on niin kuin juuri nyt teillä siellä keskiössä?
Me katsotaan kehitystä oikeastaan siitä näkökulmasta, että miten niitä johdonmukaisia pitkäjänteisiä kehitystuloksia saadaan toteutettua. Meillä keskiössä on tytöt, jotka usein putoaa niin kuin lasten oikeuksien ja naisten oikeuksien väliin. Ja teinitytöillä on tosi paljon erityistarpeita, mitä myös pitää huomioida sekä kehitysyhteistyössä että sitten taas myös kriiseissä, humanitaarisessa työssä. Oikeastaan tyttöjen oikeudet on hirveän hyvä mittari yhteiskunnan kehitykselle, koska monessa köyhemmässä maassa tietysti, jos tapahtuu vaikka tulee ihmisperäinen konflikti, ilmastoperäinen kriisi, tytöt ehkä ensimmäisenä putoaa koulusta, syö viimeisenä, he joutuu käyttämään eniten aikaa kotitöihin ja vaikka lapsiavioliitot ja sukupuolittunut väkivalta on niin kuin heille erityinen uhka. Joten tyttöjen oikeuksiin puuttumalla niitä parantamalla pystytään oikeastaan selkeästi koko yhteiskunnan tilaa kehittämään. Ja myös siksi, koska tytöt on siinä haurassa asemassa, niin me katsotaan, kuten Suomen kehityspolitiikan painopisteissä myös on katsottu, että tämä on niin kuin oikea panostus tehdä. Yleisesti ottaen sukupuolten tasa-arvo on hirveän hyvä mittari maailman vakaudelle tai maan vakaudelle, mikä on sukupuolten tasa-arvon tilaa. Ja kyllä mun mielestä näyttää siltä tämänkin hetkisemmässä maailman kehityksessä, että autoritaariset johtajat ei mitään oikein pelkää niin paljon kuin tyttöjen oikeuksia. Sen näkee Afganistanissa, missä on tapahtunut järkyttäviä tilanteita sen suhteen, että tytöt ei pääse enää koulutukseen. Iranissa tytöt vaatii oikeuksia ja tämä vaste heitä kohtaan on aina erityisen kova.
Mm. Ja tämähän on se pitkän, niin kuin tavallaan se suomalaisen kehityspolitiikan pitkä linja myös, siis myös monien muiden maiden niin kehityspolitiikan pitkä linja, että tyttöjen, naisten kouluttaminen, niin kuin koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen on niin kuin parasta apua, mitä voidaan niin kuin tuottaa. Mm.
Yksi varmaan niin kuin vielä vähän palata just siihen, että mitä voidaan tehdä ja mikä on niin kuin meidän suhde EU:hun ja näin, että miten te ajattelette, että miten Suomen kannattaisi niin kuin rajallisia resursseja, vaikka resursseja nostettaisiin, ne on edelleen niin kuin globaalilla mittakaavalla rajalliset verrattuna vaikka siihen, mitä EU voi tehdä, että mihin ne Suomen rahat ja panokset tässä erityisesti kannattaa käyttää niin kuin näiden tavoitteiden edistämiseksi.
Nämä kehityspolitiikan painopisteet, mitä tuossa alussa käytiin läpi ja mitkä Suomella on nyt ollut pitkään ja mitä on vahvistettu, niin ne on tällä hallituskaudella, loppuvalla hallituskaudella tehty parlamentaarisesti ja ylivaalikautisiksi. Ja niissä on kaikki puolueet, paitsi perussuomalaiset, ei sitoutuneet siihen ylivaalikautisen selontikoon, mutta he myös mielestäni ilmaisivat, että nämä tavoitteet on hyviä. Eli oikeastaan mun mielestä näiden niin kuin sisältöjen ja tavoitteiden kautta on hyvä edetä, ja varsinkin kun on sellaisia, johon kaikki puolueet on sitoutunut. Ehkä joka tapauksessa olennaista aina on se, että kehityspolitiikassa ei saada tuloksia, jos se on lyhytjänteistä, jos tapahtuu usein muutoksia, painopisteet muuttuu, jotkut kohdemaat muuttuu tai muuta. Niiden projektien täytyy kestää, jotta me saavutetaan niitä tuloksia. Ja tällöin ehkä esimerkiksi just näiden painopiste- ja temaattisten alueiden, niin kuin ne on myös ollut valintoja, missä tietyllä tavalla ohjataan sitä meidän rahoitusta, mutta muutakin yhteistyötä nimenomaan näihin kysymyksiin. Ja Suomelle vaikka tyttöjen koulutustason nostaminen on ollut pitkään aika tärkeää. Niin mä itse ainakin ajattelen, että nämä on riittäviä strategisia ohjauskeinoja siihen.
Ja eli käytännössä aihevalikoima ja sitten on varmaan myöskin niin kuin tietyt maantieteelliset alueet, missä ollaan. Ja jos ymmärrän oikein. Ja sitten sen lisäksi, ja onko niinku ajatuksena se, että nyt jos puhutaan vaikkapa lisärahoittamisesta, niin tarkoittaisiko se sitten, että maantieteellisesti pyrittäisiin toimimaan laajemmalla alueella vai kasvattamaan niitä nykyisiä projekteja? Vai ilmeisesti temaattisesti kuitenkin teidän ajatus on, että pidetään se fokus, missä on oltu tähän astikin, onko näin?
Tulosten kannalta se on niinku järkevintä. Ja toki me halutaan, että kehitysyhteistyö on tuloksekasta. Suomihan myös siis tietysti on osa EU:n kehityspolitiikkaa ja EU on maailman suurin kehitysyhteistyön rahoittaja, että tietysti sitä EU:n yhteistä politiikkaa tehdään myös, minkä mainitsit, että se on ehdottomasti selkeästi tärkeää. Nyt sitten tietysti kiinnostavaa nähdä, että onko puolueilla millaisia uusia avauksia kehitysyhteistyön suhteen jatkossa. Ehkä ne myös liittyy näihin painopisteiden syventämiseen. Myös, koska myös tietysti Suomi pienenä maana tunnetaan joistain painopistealueista ja osaamisalueista, ja silloin niitä on järkevää jatkaa myös ja painottaa. Ehkä niin kuin yksi sellainen trendi on tällä hetkellä se, että humanitaarisen rahoituksen tarpeet kasvaa valtavasti, koska maailmassa on kriisejä enemmän kuin aiemmin. Ne on pitkäkestoisempia ja monisyisempiä, ja tämän sodan vaikutukset ruokaturvallisuuteen on tällä hetkellä todella mittavat. Ilmastokriisi moukaroi nimenomaan köyhiä maita, erityisesti tällä hetkellä, ja Itä-Afrikassa on nyt jo niin kuin usea 5 sadekautta epäonnistunut, ja se kuivuuden määrä ja siitä kärsivien määrä moninkertaistuu koko aika. Että humanitaarisen rahoituksen tarpeet varmasti kasvaa ja on kasvanut jo, ja silloin, ja kun tämä on osa kehitysyhteistyön rahoitusta, mutta on tosi eri luonteista, koska se on niin kuin elämää ylläpitävää toimintoa, niin silloin myös varmasti muuttuu se, että miten tätä kriisiapua ja sitä pitkäkestäisempaa kehitystä rahoitetaan ja miten ne voi tukea toisiaan. On myös tietysti niin juurikin, että monet erityisesti tätä humanitaarista rahoitusta puoluekentällä hyvin paljon tuetaan, kyllä myös kehitysrahoitusta, mutta niitä molempia tarvitaan, koska jos mietitään vaikka pitkäkestoista pakolaiskriisitilannetta pakolaisleirillä ja ei tietystikään riitä, että saa turvaa, suojaa, lämpöä ja ravintoa, vaan esimerkiksi jos mietitään sitä valtavaa määrää nuoria, jotka on pakolaisleirillä, jotta he voi jossakin vaiheessa elämää jatkaa, jos tilanne helpottuu, niin on hyvä, että heillä on ollut koulutusta. He on saanut ammatillista koulutusta, ehkä he on saanut joitain eväitä, joilla he pystyvät elämänsä jatkamaan. Että kyllä ihminen tarvitsee sitten, jotta pystyy omaa yhteiskuntaa ja elämää rakentamaan, niin paljon muutakin, ja se on se, minkä kehitysyhteistyö tuo siihen humanitaarisen päälle ikään kuin.
Niin.
Te nostatte teidän niin kuin hallitusohjelmatavoitteissa ilmaston, pandemian ja sodan tällaisiksi niin kuin kolmoiskriisiksi, ja näistä niin kuin on keskusteltu vaaleissa, mutta sitten vaaleissa on keskusteltu totta kai jälleen kerran tosi paljon myös taloudesta, ja tämä palaa ehkä tähän keskusteluun sitten myös niin kuin kehitysyhteistyön rahoittamisesta ja siihen niin kuin rahoituksen niin kuin tulevaisuuden näkymistä, niin miten kun tavallaan me ollaan tällaisessa, ei nyt ehkä ihan puhtaasti niin kuin leikkauslista vaaleissa, mutta vähintäänkin niin kuin valtiontalouden sopeutusvaaleissa, niin miten sä näet, että mikä on niin kuin, mitkä on niin kuin mahdollisuudet puolustaa näitä kehyrahoja ja miltä se tilanne sun mielestä ylipäänsä näyttää?
Nythän me ollaan siinä tilanteessa, että kehitysyhteistyön rahoitus on 0,42% bruttokansantulosta, ja Suomi osana muuta maailmaa on sitoutunut YK 0,7% BKT-tavoitteeseen. Kyllä mä katson sen niin, että niin kauan kuin me ei olla siellä 0,7, niin me jo leikataan siitä tavoitteesta sitoumuksesta, mikä me on annettu. Suomessa on ehkä jotenkin jääty tälle tasolle, ja hallitukset on sitä saanut vähän nostettua ja välillä laskettua jonkun verran, mutta tästä pitäisi selkeästi päästä ylöspäin.
Jos rahana, että paljonko puhutaan, niin siis nykytila on noin 1,2 miljardia euroa ja se 0,7 nykyrahassa olisi noin 2 miljardia euroa, eli se ero siinä välissä on pikkasen vajaa 800 miljoonaa.
Ja jos puhutaan ulkoministeriön rahoittamasta kehitysyhteistyöstä, niin se on 710 miljoonaa tällä hetkellä, että tässä on vielä just paljon eri asioita, mitä kehitysyhteistyön rahoituksella rahoitetaan. Että tietysti on niin, että nyt on julkisessa taloudessa tosi vakavat ajat, ja hankalaa, mutta ehkä ne on sitten tietynlaisia arvovalintoja siinäkin mielessä, että puolueet on nyt sitoutunut siihen, että koulutuksesta ei leikata, mutta leikataanko sitten vaikka maailmantyttöjen koulutuksesta, että miten nähdään niin kuin kehitysyhteistyön merkitys sitten vaikka niiden Suomen ja puolueiden tavoitealueiden edistäjänä. Niin kuin Matti kuvasi tuota kehitysyhteistyön kokonaissummaa, niin useinhan saattaa kuulla vaikka, että nämä rahat pitäisi antaa mieluummin vaikka sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai johonkin muualle. Mutta
kuinka monta keskoskaappia näillä saa?
Mutta se tosiaan, siis merkittävä summa rahaa on, mutta kun miettii, että sote-menot on 22 miljardia, niin sillä ei niin kuin, vaikka me kehitysyhteistyö lakkautettaisiin, mikä ei ole mahdollista Suomen sitoumusten takia, niin sillä ei niin kuin, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon haasteita kyllä korjata. Nythän meidän verrokkimaat Norja, Ruotsi ja Tanska on saavuttaneet 0,7 aikoja sitten ja Ruotsin nykyinen hallitus leikkasi omaa kehitysyhteistyön rahoitusta mittavasti, mutta he on edelleen silti 0,8. Että kyllä Suomi aika takamatkalta tulee tähän asiaan. Me ei hirveän hyvin olla oltu.
Ja tässä niin kuin näkee ehkä juuri sen, että jos palaa vähän siihen, mistä me ihan ensimmäisenä puhuttiin ja just se tapa, millä sä niin kuin puhut ikään kuin kehitysyhteistyöstä tällaisena niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisena kysymyksenä myöskin, niin tässä ikään kuin näkee sitten sen, että meillä niin kuin tuntuu kuin meillä ajateltaisiin niin, että se on niin kuin sitä, että sitten me niin kuin annetaan jotain ruoka-apua jonnekin ja tavallaan kyllähän siitä nyt voi niin kuin leikata. Ja sitten ei ikään kuin hahmoteta sitä nimenomaan sitä ulko- ja turvallisuuspoliittista aspektia, mikä siinä kehitysyhteistyössä on. Että se ei ole vaan niitä kivoja hankkeita,
niin,
vaan se on niin kuin hyvin niin kuin laajempi.
Niin ja sitten on tämä tietysti tämä yleinen, että pitää auttaa siellä, missä hätä on, eikä sille, jotta sitten estetään sillä tavalla maahanmuuttoa ja sitten kuitenkin halutaan itse asiassa leikata siitä auttamisesta siellä, missä hätä on, niin se myöskään.
Niin ja siis tällaisille puolueille, joita hypoteettisesti voisi olla, niin voisi niin myöskin sanoa, että jos ajattelee vaikka ilmastokriisiä juuri sitä, mitä Niina puhuit siitä, että missä ikään kuin ilmastokriisi näkyy nimenomaan ja johtaa siihen, että ihmiset eivät voi enää asua siellä alueella. Heidän on pakko lähteä pois, jos he mielivät saada ruokaa ja niin kuin elantoa jostain. Niin silloin, jos sattuisi olemaan tämmöinen puolue, joka ei haluaisi saada maahanmuuttoa, niin silloinhan pitäisi niin kuin maksimaalisella tavalla lähteä noita ilmastotoimien perään, koska se olisi niin kuin tapa niin kuin pitää tästä huolta.
Niin ja ehkä sitten ovatkin sitä mieltä, että hyvä, että ilmastotoimia tehtäisiin jossain muualla, eikä välttämättä täällä meillä. Että ehkä se olisi heidän ratkaisunsa tähän näin. Mutta kyllähän tässä niin vakavammin ottaen, niin onhan tässä myös niin kuin viime vuosina ehkä niin kuin pandemian myötä, mutta muutenkin näkynyt semmoinen tietty niin kuin kansallisvaltio, semmoinen niin kuin kansallinen käpertyminen niin kuin sisäänpäin. Ollaan katsottu niin kuin omia intressejä uudella tavalla ja ehkä tämmöinen niin kuin globaali vastuunkanto tai sitten joku voisi puhua solidaarisuudesta, niin se on niin kuin jossain määrin niin kuin vähentynyt. Toisaalta sitten tavallaan on ollut niin kuin selkeitä esimerkkejä myös sitten niin kuin myös pandemian hoidossa ja sitten tietenkin tämä niin kuin nyt sota Euroopassa on sitten taas länsimaissa herättänyt tätä niin kuin ajattelu uudestaan. Mutta jos palaa näihin Suomen vaaleihin vielä, niin sitten vaikka puolueet periaatteessa sitoutuu tähän rahoitukseen, niin sitten kyllä mua huolestuttaa se, että kun sitten todennäköisesti kuitenkin niin kuin erilaisia sopeutuksia ja leikkauksia tullaan tekemään, niin tämä on sitten sellainen sektori, jossa jos tällaisen niin kuin politiikkaa katsoo tällaisen niin kuin vähän niin kuin kansallisen käpertymisen kautta ja miettii, että mitkä on sitten niitä asioita, missä tulee niin kuin suurin huuto potentiaalisilta äänestäjiltä, niin tämän tyyppiset asiat on niitä, mistä sitten on kuitenkin helpompi lähteä hakemaan niitä säästöjä kuin vaikkapa sieltä koulutuksesta ja sote-palveluista, joista tietenkään niistäkään ei pitäisi säästää.
Ei missään nimessä niistäkään. Ja ehkä tässä myös vaakakupissa täytyy katsoa sitä, että mitä sitten menetetään, jos kehitysyhteistyöstä leikataan vielä lisää, sanotaan näin valtiovarainministeriön tässä julkaisemassa esityksissä, että millaisia leikkauksia voisi tehdä, niin hehän oli kehitysyhteistyölle laskeskellut 200-300 miljoonan leikkausta, joka olisi siis todella, todella tuntuva näistä summista, tuntuva siivu. Ja siinäkin kyllä tunnistettiin se, että se olisi niin kuin isku ja kolhu Suomen kansainväliselle maineelle. Että toki niissä kansainvälisissä pöydissä, missä me vaikutetaan, ja meillä on ollut tällä hallituskaudella koko ajan suurempi Suomi-ohjelma, missä on nimenomaan pyritty niin kuin maksimoimaan sitä Suomen kansainvälistä vaikuttavuutta, niin kyllä tätä kysymystä seurataan hyvin tarkkaa. Tätä seurataan tarkkaa ja meidän kumppanimaat Pohjoismaissa kyllä tietävät, millä tasolla me on. Ja paljon arvioidaan esimerkiksi sitä, että kun Suomi ja puolueet haluaa hakea YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi, niin siinä arvioidaan myös tätä kysymystä, että miten me osallistutaan tähän yhteiseen tilanteeseen. Juuri. Suomi on kuitenkin vauras maa, maailman onnellinen maa, niin kyllä meiltä kysytään, että miten te ette pysty tähän yhteiseen sääntöpohjaiseen järjestelmään ja YK-sitoumukseen osallistumaan samalla tavalla kuin muut Pohjoismaat. Ja se on musta kyllä valtavan hyvä kysymys.
Juuri mietin sitä, kun saimme viimeksi näyttävästi dunkkuun siinä turvallisuusneuvostokampanjassa, niin oliko se ennen sitä vai sen jälkeen? Nyt en muista, kun olimme juuri sulkeneet niitä lähetystöjä eri puolella maailmaa ja näin, niin sitä niittää, mitä kylvää niin kuin varsinkin eräissä puolueissa mielellään sanotaan.
Ja myös tässä varmasti niin kuin meidän kehitysyhteistyön kumppanimaat saattavat kysyä, että jos te teette tällaista kehityspolitiikkaa, niin miksi te pyydätte meitä erilaisiin hankkeisiin ja kansainväliseen solidaarisuuteen mukaan sitten toisista näkökulmista. Meidän pitää olla niin kuin johdonmukaisia tässäkin kysymyksessä. Se on mun mielestä sekä niin kuin eriarvoisuuden torjumisen ja sen vakauden edistämisen näkökulmasta tärkeää. Mut jos haluaa edistää niitä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia intressejä, niin kehitysyhteistyö on kyllä niin kuin todella niin kuin tuloksekas, seurattu ja mitattu kansainvälinen mittari tehdä asioita.
Eli me puhutaan jotenkin tässä vielä, jos jatkaa nopeasti vielä tähän, niin me puhutaan nyt tosi paljon sitten niin eduskuntavaaleista ja hallitusneuvottelusta niin tämän niin kuin teemaan liittyy, mutta toki tähän liittyy myös sitten se, että meillä presidentti edelleen johtaa niin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja on niin kuin keskeinen niin kuin yhteistyössä hallituksen kanssa ja on pidin pitkän tauon, sen vähän liian pitkä ehkä joidenkin tätä makuun, mutta on siis keskeinen niin kuin mielipidevaikuttaja. Ja kyllähän me ollaan nähty myös se, että miten paljon niin kuin presidentin persoona ja henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet vaikuttaa siihen, että miltä se Suomen niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikka näyttää ja kuulostaa ja minkälaisia asioita siellä ottaa. Lauri Tierola kirjoitti aivan mainion arvion Sauli Niinistön kaudesta verkkouutisiin ja peilaili siinä myös sitten Tarja Halosen kautta, ja kyllähän tässä nähdään, vaikka moni on varmasti tosi tyytyväinen Sauli Niinistöön, niin kyllähän siinä on nähty selkeä ero, että minkälaisia painotuksia meidän ulkopolitiikan johdosta nousee.
Niin ja tähän ehkä vielä näihin painotuksiin, just että nyt jos ajattelee, että hallituskokoonpanoista nyt ehkä todennäköisimmät on joko niin kuin jonkunnäköinen oikeistohallitus tai sitten jonkunnäköinen sinipuna hallitus, niin jos ajattelee näitä ulko- ja turvallisuus- ja kehityspolitiikan tavoitteita, niin miten te näette, että minkälaisia sisältöjä tai miten hallituspuolueiden arvot voisivat näkyä kehyn painotuksissa, jos mennään vähän tämän ulkopuolelle, että leikkaatko vai etkö leikkaa, mutta että mitä siellä sisällöllisesti voisi tehdä ilman, että niin kuin samaan aikaan jotenkin Suomen maine merkittävästi kärsii, vai onko vain yksi vaihtoehto, jolla voimme jatkaa eteenpäin? Vähän johdatteleva kysymys.
Ehkä vähän. Suomen maine kyllä ehdottomasti siis kärsii leikkauksesta, koska me ollaan jo niin matalalla tasolla, vaikka tällä hallituskaudella onkin kehitysyhteistyön rahoitusta lisätty. Mutta
että just toisin päin, että jos ei kosketa niihin resursseihin, mutta jos ajatellaan, että on vaikka perussuomalaiset, joka ei ole sitoutunut kaikkiin niihin tavoitteisiin, mutta haluaisi jotenkin muuttaa tätä nykyisen politiikan sisältöä, niin mitkä voisivat olla sellaisia tapoja, miten sitä voisi tehdä?
No kyllä näissä nykyisissä painopistealueissa on paljon sellaista, mihin kaikki puolueet ovat sitoutuneet tai sieltä omansa löytyvät. Ja itse ainakin toivon, että se naisten ja tyttöjen painopiste säilyy erityisen vahvana jatkossakin. Se on niin kuin asia, mistä Suomi kyllä on tunnettu maailmalla ja missä me voidaan myös ajatellen niin olla kokoamme suurempia siinä mielessä. Nythän sellaista kansainvälistä virtausta paljon, että tosi monet maat Euroopassa ja sen ulkopuolella on sitoutunut feministisen ulkopolitiikan periaatteisiin. Saksa aivan viimeisimpänä suurena Euroopan ulkopolitiikan valtana. Ja Suomi ei ole niin kuin tasa-arvo edistävän ulkopolitiikan kanssa vielä niin pitkällä kuin voisi olla meiltä. Esimerkiksi meillä ei ole ollenkaan ulkosuhteissa tasa-arvostrategiaa, mikä on tälleen suomalaisena jännä ajatella, koska me ollaan sukupuolten tasa-arvo ollut meille hirveän tärkeä tavoite kehittää sisäpolitiikassa hyvin pitkään. Niin tämä on esimerkiksi sellainen steppi, mitä varmasti toivon, että kaikki hallituskoalitiot pystyvät edistämään ja näkevät sen arvon, että kun tytöt saadaan kouluun ja on oikeuksia, niin mitä sen kanssa edistyy. Noin niin kuin muuten kysyit vaikean kysymyksen, tätä toivottavasti puolueet ottavat näihin asioihin kantaa. Mehän ei ihan aidosti tiedetä, koska kehityspolitiikasta keskustelu on hirveän vähäistä. Ja se keskittyy hyvin paljon tähän resurssiin Ja musta olisi tosi mahtavaa, jos puolueet tekisivät enemmän avauksia sen suhteen, että miten he, mikä on se heidän visiomaailmasta muutenkin kuin tavallaan sen nykyisen turvallisuuspolitiikkakeskustelun kautta.
Mm.
Sellaista niin kuin puolueiden visioavauksia ja näkymiä, että miten me halutaan, millainen maailma me halutaan, miten me halutaan siellä tehdä.
Mm.
Toki niin kuin yhtenä teemana tietysti ilmastokriisin torjuminen on se, mikä nousee tällä hetkellä puolueiden, monien puolueiden ohjelmissa ja nähdään se kehitys, yhteistyön ja kehityspolitiikan merkitys sekä ilmastokriisin torjumiseen, päästöjen vähentämiseen, että myös siihen, että meidän pitää ilmasto-oikeudenmukaisuuden nimissä tukea niitä ihmisiä, jotka sitä eniten kärsii parantamalla erilaista resilienssiä.
Mm.
Niin se on totta, että puolueiden kannalta tosi usein liittyy nimenomaan tähän rahoituksen tasoon, ja se on toki myös sellainen niin yleisesti julkisuutta kiinnostava, niin kuin kiinnostava seikka. Mutta ehkä niin kun kuuntelin sua, niin tämmöinen niin kuin asetta filosofisempi kysymys, että missä määrin sä ajattelet, että niin kuin ylipäänsä hallituspuolueiden arvoja pitäisi näkyä niissä kehyn painotuksissa tai kehyn sisällöissä. Kun kuuntelin sua, niin ehkä sä ajattelet, että tavallaan aika, vaikka sä toivot niin kuin jatkuvuutta, niin se tavallaan myös aika paljon olisi hyvä, että puolueet toisi niin kuin omia arvojaan siihen keskusteluun.
Niin, tämä on siis vaikea kysymys, koska edelleen se johdonmukaus ja pitkäjänteisyys on se tuloksekkuuden kannalta erittäin tärkeää. Musta olisi silti mukava, että käytäisiin välillä keskustelua niistä sisältöalueista. Ja ihan vaikka siis pelkästään, että millä tavalla niitä edistetään ja millä tavalla niitä syvennetään. Eihän ole niin, etteikö asioiden sisällä olisi mitään keskusteltavaa. Että nyt esimerkiksi Suomi tällä kaudella päätyi YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi, mikä oli valtavan mainiota, ja sinne valittiin niin kuin tasa-arvo. Yhdeksi kärjeksi ja paljon on tehty työtä ihmisoikeusneuvostossa ja Suomi on esimerkiksi nostanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioita ja erilaisia ihmisoikeusloukkauksia esiin. Niin kyllä mun mielestä tämmöistä keskusteluvariaatiota pitäisi pystyä käymään enemmän sen sisällä, että miltä se Suomen kehityspolitiikkakin näyttää.
Mutta toki just tulee, kun kuuntelen sua, niin tulee se ajatus just, että no tavallaan sitten tässä liikutaan niin lähellä just tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka on niin kuin vielä semmoinen, että kunhan nyt kukaan hallitus ei niin kuin riko sitä liturgiaa, mikä nyt milloinkin on sitten voimassa, että tavallaan ollaan jossain niin kuin semmoisen päivän politiikan ja sitten semmoisen hyvin staattisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän kaaren niin kuin jossain siellä välimaastossa, että totta kai niin kuin just hallituksen pitäisi varmaankin näin, että hallituksen olisi niin kuin hyvä miettiä, että mihin suuntaan sitä pitää kehittää, mutta että just tämmöiset äkilliset muutokset on huonoja just tämän niin kuin kansainvälisen maineen takia ja näin, jos ymmärrän oikein.
Kyllä siellä välineistössäkin tietysti kehitystä on tapahtunut tai muutoksia on tapahtunut ja varmasti on tehtävissä, että esimerkiksi mikä on se humanitaarisen rahoituksen rooli ja osuus. Ja itse asiassa siis Suomessa viime vuosina on paljon painotettu laina- ja sijoitusmuotoista rahoitusta sitten niin kuin lahjamuotoisen rahoituksen rinnalla ja mikä on niin kuin sen osuus, mikä on sen rooli näiden yhteisten tavoitteiden edistämisessä, mihin me painotetaan näiden kanssa. Ja 0,7 lisäksi Suomi ei ole saavuttanut tavoitetta siitä, että tästä rahoituksesta 0,2% menisi vähiten kehittyneille maille sen tähden, että meillä on niin paljon painottunut ne laina- ja sijoitusmuotoiset, mitkä sitten ohjautuu esimerkiksi kehittyneempiin. Niin kuin valtioihin, missä jo on kuitenkin luotettavaa infrastruktuuria ja hallintoa. Et myös tämmöisiä niin kuin tavallaan painopistealueita on sellaiset, missä niin kuin, erilaiset poliittiset virtaukset voi näkyä. Ja yksi semmoinen numerinen tavoite on kanssa kansalaisjärjestöjen osuus siitä rahoituksesta. Että tällä hetkellä tästä kehitysyhteistyön rahoituksesta 12% ohjautuu kansalaisjärjestöjen työhön. Pitäisikö sen olla enemmän, niin se haluttaisiin asettaa. Että on siellä tällaisia monia kysymyksiä, missä ajattelua tarvitaan ja puolueet niihin välillä kantaa on ottaneetkin. Että vaaliohjelmista löytyy kyllä niitä, mutta ehkä enemmänkin vielä voisi löytyä.
Niin.
Tämähän on pitkäaikainen keskustelu kehitysyhteistyön parissa, että missä määrin, kun me lähdettiin keskustelemaan niin kuin suurvalloista EU-sta ja sitten on nämä keskeiset valtiolliset toimijat, tietenkin itse toimii nämä rahoittajina ja sitten on kansalaisjärjestöt ja sitten se kumppanuus niin kuin paikallisesti kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta toki myös sitten niin kuin suomalaiset kansalaisjärjestöt tätä tekee. Mä oletan, että teillä on varmaan niin kuin lähtökohtaisesti aika positiivinen suhtautuminen siihen, että kansalaisjärjestöt on niin kuin keskeinen osa tätä palettia, mutta ehkä mun kysymys, että miksi näin, mitä tavallaan kansalaisjärjestöt tuo tähän sellaista erityistä, mitä niin kuin tarvitaan onnistuneen kehyn tekemiseksi?
Ehkä itse ajattelen, että se kansalaisjärjestöjen suurin arvo on se, että meillä on ne paikalliset kansalaisjärjestökumppanit aina mukana ja tekemässä sitä itse työtä. Että on se kumppanuuden elementti on vahva ja pystytään sillä tavalla myös niin kuin olemaan paikalla niissä konteksteissa, missä toimitaan niissä maissa, niissä yhteisöissä. Paikalliset ihmiset tekee sitä työtä ja se on myös niin kuin sen tehokkuuden näkökulmastakin hirveän tärkeää. Esimerkiksi kun koronapandemia puhkesi tai sota puhkesi, niin järjestöt on valmiiksi paikalla jo näissä maissa hyvin usein ja silloin pystytään aika nopeasti ensinnäkin auttamaan ylipäätään ja myös ehkä muuttamaan sitä työtä sellaiseksi, mikä vastaa siihen kriisiin ja konfliktiin. Että sit jos mennään niinku uuteen paikkaan uutena toimijana, niin kestää paljon pidemmän aikaa pystyttää asioita ja käynnistyä. Niin sillä tavalla järjestöt on niinku valmiiksi olemassa siellä, missä yleensä tapahtuu. Ja toinen mielestäni ihan, toinen aika tärkeä pointti on siinä, että kyllä niin kuin kansalaisjärjestöt myös, koska me toimitaan myös näissä lahjoittajamaissa hyvin aktiivisesti, niin pystytään tuomaan myös sitä niin kuin etelän omaa ääntä esille, koska on musta tosi tärkeä ja niin kuin isompi kysymys siitä, että miten meillä yhteiskunnallisessa keskustelussa näkyy sitten muiden maiden kansalaisliikkeiden näkökulma ja keskustelu. Että me kovasti pyritään tekemään työtä sen eteen, että saadaan kehittyvissä maissa olevien ihmisten, asuvien ihmisten ääniä ja todellisuuksia myös heidän omalla äänellään esiin, eikä pelkästään sillä tavalla jotenkin, että se keskustelu on niin kuin valtavan suomalaista. Sitten tietysti kolmantena ylipäätään se paikallisten yhteisöjen tukeminen on hirveän tärkeää, että jos palataan taas siihen niin kuin autoritäärisiin yhteiskuntiin ja demokratian kapenemiseen, niin se, että on niin kuin elävä ja paikallinen yhteisö, erilaisia mielipiteitä, liikkeitä ja niitä niin kuin tuetaan ja ihmiset pystyy toimimaan, niin silloin ihan hirveän iso merkitys sen niin kuin valtion kehitykselle.
Niin. Jos vielä palaan siihen, kun sanoit, että yksi ongelma, mikä noissa tavallaan määrärahoissa on ollut se, että on ollut liian vähän kohdistunut vähiten kehittyviin maihin, niin onko se seurausta jostain sellaisesta, että ollaan, siellä on tietysti korkeimmat riskit, että joku menee esimerkiksi pieleen tai on varmaan vaikein löytää yhteistyökumppaneita, niin onko se niinku tämmöisistä syistä vai onko siinä käynyt jotenkin niin, että meidän kumppanit ovat kehittyneet yli sen niin kuin vähiten kehittyneiden maiden kynnyksen ja sitten ikään kuin tilanne on siellä parantunut vai mitä siinä on tapahtunut?
Nyt mä haluan vastata tähän sen klassikko vastauksesta poliittisesta tahdosta, tietysti on ollut kysymys osittain. Ja tietysti se, että se meidän kehitysyhteistyön rahoitus, kun siinä on erilaisia mekanismeja, joilla se ohjautuu, niin se on ohjautunut sitten ehkä niin kuin muun tyyppisiin osittain. Että se ei ole ohjautunut riittävän vahvasti nyt sinne vähiten kehittyneisiin maihin, mutta tahtotila Suomessa on ollut vahva sen suhteen, että tätä tilannetta parannetaan. Kansalaisjärjestöt usein toimii siellä hauraimmissa konteksteissa ja kuten mainitsit, niin toki on tosi totta myös niin, että on maita, jotka on pystynyt nousemaan kehityksessä ja pääsemään pois kehittyneiden maiden listalta. Ja tämähän on se meidän niin kuin endgame, että kyllä kehitysyhteistyötoimijat haluaa tehdä itsensä tarpeettomiksi tavallaan. Se on se lopullinen tavoite, että saadaan nostettua maita, mutta silloin se pitää aloittaa se työ sieltä vähiten kehittyneistä maista hyvin vahvasti, koska vasta sitten, kun on koulutustasoa, luotettava hallinto, infrastruktuuri, matala korruptio, niin sitten me pystytään avaamaan ne ovet tavallaan niin kuin kaupalliselle yhteistyölle, taloudelle ja investoinneille. Että Suomi on hirveän hyvää työtä tehnyt sen kanssa, että miten pystytään myös näitä suhteita vahvistamaan. Ja ehdottomasti se on niin kuin tavallaan kehityspolitiikan yksi osa, koska kehitys liittyy myös siihen, että millä tavalla niin kuin maiden oma vaikka verotusjärjestelmä pystyy tuottamaan varoja ja miten korkeaksi työllisyys pystyy kasvamaan, mutta silloin me tarvitaan sitä kehitysyhteistyöstä alkuun, jotta siihen päästään.
Kerro vielä loppuun semmoinen asia, että mikä olisi niin kuin se asia, minkä sä haluaisit hallitusohjelmassa ehdottomasti nähdä?
Kyllä nyt täytyy niin kuin tavallaan se tylsä sama vanha vastaus tähän antaa, että Suomi rahoittaa 0,7% BKT:llä kehitysyhteistyötä. Se on niin kuin se, mitä kohti meidän pitää mennä ja mikä pitäisi toteutua. Toiseksi mä haluaisin nähdä semmoisia niin kuin tavallaan semmoista rohkeata suomalaista ulkopolitiikan itsetuntoa siinä, että me nostetaan tasa-arvokysymykset meidän ulkopolitiikan kärkeen, ihmisoikeudet, demokratian edistäminen ja otetaan niin kuin tavallaan se ulkopolitiikan vaikuttavuus ja keskustelu ehkä vielä semmoisen niin kuin paremman itsetunnon haltuun. Että nyt kun me on käyty tämä NATO-prosessi jollain tavalla, en mä nyt sano vielä loppuun, mutta ollaan puhuttu tästä aika pitkään nyt vuoden verran, niin mitä me seuraavaksi tehdään meidän ulkopolitiikan ajattelussa? Mitkä on ne puolueiden visiot, mikä on hallitusohjelman seuraava visio Suomen vaikuttavuudesta ja mikä on niin kuin tavallaan se meidän temaattinen työ, mitä me pystytään tekemään? Mä itse unelmoin siitä esimerkiksi, että Naton jäsenenä me tehdään tosi vahvaa naiset, rauha ja turvallisuustyötä ja otetaan nimenomaan omistajuus tästä tasa-arvokysymyksestä.
Niin, nämä on varmaan niitä keinoja, millä sit Suomi voi olla niin kuin ikään kuin kokoaan suurempi vaikuttaja, onko se sitten Nato tai NATO tai EU tai joku muu yhteys.
Kyllä, ja sitten tällä hetkellä kuitenkin maailmalla valitettavasti myös tasa-arvon vastainen liike vahvistuu. On vahvistunut monta vuotta jo aika paljon. Tasa-arvo ottaa myös takapakkia Euroopan ulkopuolella, mutta myös Euroopassa on peruutettu naisten oikeuksia seksuaalilisääntymisterveyttä. Niin Suomi on ollut tässä kysymyksessä, nämä arvot on meillä aika vahvoja siihen liittyen, että miten naisilla ja tytöillä on oikeus kehonsa ja päätöksiinsä. Ja kyllä mä toivon, että seuraava hallitus ottaa ohjelmassaan semmoisen linjauksen ja tekee sellaista politiikkaa nimenomaisesti, että me ollaan aika äänekkäitä silloin, kun maailmalla jotain tällaista tapahtuu. Ja jos meidän kumppanimaissa tapahtuu jotain tämän tyyppistä, naisten ja tyttöjen oikeuksia peruutetaan, niin me otetaan siihen kantaa ja pyritään sääntöpohjassa yhteistyössä vaikuttamaan näihin kysymyksiin ja asetutaan jotenkin myös näyttävästi niiden puolelle, ketkä ottaa sitä osumaa.
Ja nämä on varmasti hyviä kirjauksia mille tahansa hallitukselle riippumatta siitä, että mitä niin kuin rahoitukselle periaatteessa tehdään, eikö niin?
Kyllä, ja tämä ei ole sellainen asia, mikä olisi jotenkin toteutunut vielä. Että kyllä meillä on niin kuin tekemistä siinä, että kun me tykätään ajatella, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, ja tietyllä tavalla onkin, mutta ei tasa-arvo missään maailman maassa, ei tasa-arvoindeksien mukaan ole valmis. Ei myöskään Suomessa ja mun mielestä ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä nämä askeleet on niitä seuraavia, mitä me voidaan ottaa vahvasti.
Niin jos me ollaan mallimaa, niin ehkä sitten voi toivoa, että meillä on myös rohkeutta näyttää sitä mallia, edistää sitä maailmaa.
Näinpä. Hyvä. Kiitoksia Niina. Tänään meillä Politbyroon hallitusohjelman neuvotteluissa aiheena oli kehitysyhteistyö ja yhteistyö. Yhteistyössä tämä jakso tehtiin Plan Internationalin kanssa ja meillä oli studiossa Niina Ratilainen. Nämä kaikki jaksot löytyvät politbyroo.fi kautta hallitusohjelman nettisivuilta. Sinne vaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Niina. Kiitoksia paljon.
Kiitos. Politbyroo.